Kaixo Iñaki, arratsaldeon.
Ah, arratsaldeon.
Ba, justu ari ginen hemen bakuina hau entzuten irrati lizantzian ingurukoa, eta okerrezpa gaude, ba, komunikabideak izango dituzu izpide, eta lizentzia kontuak ere tartean.
Bai, bueno, hori justu kuñau balio izan du hori. Sarrera moduan, ba, gaur jorratuko dugun gaierako, ez? Ordoa, bueno, gauko gai izango zen, ba, pizkat hori, ez? Azken finean, nola erregulatzen diren, ba, komunikabideak, ba, boteretik, ez? Eta orduan ikusiko dugu, ba, bi adibide, edo, bueno, adibide batzu, baina, bueno, zentsu handi batean, edo neurri handi batean, kontrajarriak direnak, ez? Eta horretarako gainera hartuko dugu, ba, data bat dela, ba, bueno, hilabete hau, ez? Hau da, 2012ko apirila, ez? Orduan, momentu honetan, hilabete honetan, ba, alde batetik daukagu Euskal Herrian, ba, ba, kuinak ez badatzen zuena, ez? Ba, daukagu momentu honetan, irrati lizentzietarako, ba, ba, tramitazioa, ez? Hori dago, alde batetik, baina bestalde batetik apirilaren apirilaren 11 eta 13an ba bete ziren 10 urte Venezuelan estatu kolpea izan zena, ez? Non komunikabideek izan zuten sekulako ba papera, ez? Ba horregatik zentzu batean ditu zitzaion kolpe horri kolpe mediatikoa, ez? Orduan ba bueno, ba 10 urte beranduago egin dituzte ba ekimen batzuk hori gogoratzeko, eta horretarako egon da ba, kongresu bat edo topaketa bat telesurrek bultzatuta ba guzti horren inguruan hori hausnarketa bat egiteko, ez? Eta gero, ba pilaren 11an ere, ba justu 10 urte betetzen zirenean, ba sortu da ere komunikabide alternatiboen interkonexio sistema Fabrizio Ojeda deritzona Venezuelan, ez? Horien pizka ba komentatuko duguna. Eta gero aldi berean, eta justu egun konkretu horretan, apirilaren 11an, ba Ekuadorren eztabaidatu behar zen ba parlamentuan lege berri bat komunikabideei buruz, ez? Batez ere ba bueno, aspektu ezberdin batzu jorratzen dira, baina hien artean ere lizentzien banaketa, ez? Gero bueno, gertatu dena izan da ba bazkenean ez dutela aurrera eraman eta erabaki dute ba proposamen hori dena batera bozkatu ordez, ba artikuluak banan-banan bozkatzea, ez dira ados jarri edo beintzat gobernuak edo Alianza País alderdiak ez du izan nahiko indarrik ba hori aurrera eramateko, baina bueno, badaude prozesu horretan eta eztabaida horrekin, ez? Orduan pizka ba Euskal Herrian daukagunarekin hasteko, ba bueno, kuñan isladatzen zen, baina bueno, datu batzuk emateko modu azkar batean. Ba bueno, printzipioz autonomi erkidegoan ba badaude 34 lizentzia banatzeko, eta Nafarroan 44. Eta ba bueno, segurunez ba bueno, guztiok entzun dugunez, ba lege hau edo lehiaketa hau momentu honetan ateratzea ere ba ez da agian kasualitate bat, ez? Gertatzen da ba lege hau ba zuela aspaldi edo prestatzen ari zirela aspaldianik, baina justu izan da ba PSOE eta PP ba erkidego autonomoaren gobernuan daude momentuan atera dutela, ez? Eta bueno, hori agian ez da kasualitate bat. Eta ba bueno, sektore populo horretatik bakunean entzun dugun bezala ba salatzen dira ba kontu batzuk, ez? Azken finean ba bueno, ematen dutela bori, ideia bat, ez? Nondik edo zein interes egon daitezkeen ba lege berri honen atzean, ez? Alde batetik salatzen da sektore popularretatik batez ere ba adibidez ba fiantza bat jarri behar dela ba 6.500-8.000 euro kosta dezakeena. Hau da, azken finean, ba, irrate, bueno, oso txika diren irratiek, agian, ba, hori, ba, hori horregiteko, ba, bere zailtasuna dituzte. Beste alde batetik beharrezkoa da, ba, asesoramendu juridikoa, ez? Ba, irrati haundiek, edo komertziale, ba, erraz izango dute, kasu gehienetan, baina irrate txikien kasuan, ba, askotan, ba, zailtasuna haundia daude, ez? Beste alde batetik beste aspektu bat, aipatzen zena zen euskararen presentziarena, ez? Nola ba euskara hutsean aritzen diren irratietarako ba oso lizentzia gutxi dauden, eta ba bueno, beste alde batetik beste bueno, gaztelaniaz aritzen diren irratiei esaiela eskatzen ba gutxieneko kuota bat, ez? Hau da, posible dute dena erdaraz egitea, eta valorazioan gainera ba bakarrik puntuatzen du 105 printzipioz. Eta Nafarroaren zonalde euskaldunean euneko 10. Bestalde, ba kritikatu den beste aspektu bat da, ba komunitarioa izateak, ba ez duela punturik ematen, ez? Lehen kuñan entzuten genuen, ba hori, edozein herri zibilizatuan badaudela edo lizentzia banatzen direla hiru taldeetan, komertzialak, irrati publikoak eta irrati komunitarioak, ez? Ba kasu honetan irrati komunitarioa izateak ba ez du balio, ez du punturik ematen. Beste alde batetik kritikatua izan den beste aspektu bat, ba adibidez Alabeditik izan da, ba aurretik izandako esperientziak edo eskarmentuak ez dela kontuan hartzen, ba puntuak emateko, ez? Eta batez ere jartzen dela garrantzia edo ba baliabide teknikoetan eta ekonomikoetan. Orduan, ba bueno, argi dago, ba bueno, ja bakarrik puntu honekin, ba zeinei ematen zaien, ba jasun guztiak, ez? Azken finean, ba lizentzia lortzeko abantaila dauzkaten irratia dira, batez ere irrati komertzialak, irrati handiak eta estatu mailako irratiak, ez? Hori da, ba bueno, egun daukaguna eta hemendik gutxira ba ikusiko dugu emaitza zentzuk diren, baina ja, bueno, aurre ikus daiteke ba pizka ba hori, jokatzeko bideak edo arauak ba ja intentsionalitate konkretu bat daukatena, ez? Ematen dugu saltua Euskal Herritik Venezuela da, eta lehen aipatu dugun bezala, orain dela egun gutxi, ba bete dira estatu kolpearen ba 10 urteak, ez? Eta ba hori, horren arira antolatu da ba Telesurren partetik, Telesur da azken finean ba bueno, Albatik eta batez ere Venezuelako gobernutik bultzatutako telebista gaur egun ba bueno, seguruenez, bueno, esan dezakegu abia jala edo Latinoamerika mailan, baina segurunez mundu mailan ikuspegi esker batekin ba hori eratuen dagoen telebista, eta telebista honek bultzatu du topaketa dituta iraultza ez da zentsuratua izango, ez? Han egin duten esan da, ba bi egunetan zehar analizatzea orain dela 10 urte, ba estatu kolpea, Chavezen aurkako estatu kolpean ba komunikabideek izan zuten papera. Egon dira ba gonbidatuak beste herri batzuetakoa, eta ba egon da ba analisi sakon bat ba hori, komunikabideek zer paper izan zuten estatu kolpea horretan. Gogora dezakegu ba pizkat laburpentxo bat egiteko, ba momentu horretan ba irautza bolivarianoa edo ba zegoela hain finkatuta gaur egon dagoen bezala, nez eta bueno, oraindik egiteko gauza asko egon, baina momentu horretan hartzen ari ziren ba neurri batzuk. Orduan onartu ziren ba neurri batzuk, eta komunikabideetatik ja bueno, Chavez boterera heldu zenetik ba zegoen sekulako kanpaina bere kontra, ba komunikabide pribatuetatik, eta ezin dugu astu ba komunikabide pribatuak basirela momentu horretan hori komunikabideen ba audientziaren ba 182%koa zeukatena, ez? Gaur egun mantentzen dute segulako boterea eta segulako presentzia, baina komunikabide gehienek edo gehienak ba eskuinaren eta talde ekonomiko handien eskuetan zeuden. Eta basegon ja kanpaina bat, eta azken finean apirilaren 11an ba gauzatu zen ba estatu kolpea, ez? Eta ba analista batzuek komentatzen dutena da ba estatu kolpe hori ezela posible izango komunikabidere gabe, ez? Izan zutela lehenengo ba edo paper garrantzitsuena, ez, komunikabidea. Eta azpimagarria da ba nola, eta hori da ba analizatu den eta asko aipatu den aspektu bat, nola komunikabide gehienek ba estatu kolpeago zenean, hau da, Chavez baitu zutenean, ba, telebistatik eta irratietatik ematen zutena esela esan ba hori, berriak, hau da, benetan, ba, segretatzen ari zen, ba, ez zuten informatzen, baizik eta egin zuten izan zen, ba, filmea jarri, edo marrazki bizidunak, edo teleseriak, edo alakoak, ez? Ezken finean, egin zuten izan zen, ba, izatea, populazioa, herria, ba, informatu gabe, ez? Horren inguruan ba ikusteko edo ulertzeko zerratu zen ba 47 ordu horietan non Chavez baitu da egon zen ba herriak berreskuratu arte, ba badago dokumental oso interesgarri bat topa daiteke oso erraz interneten, dela La Revolución no será televisada, es ba oso gomendagarria dena, es. Ba bueno, ja Chavez boterera bueltatu zenean, gero hartu dira ba neurri asko, bueno, askoz neurri gehiago, ba arlo guztietan, baina haien artean ere ba komunikabideen arloan, ez? Orduan kontuan hartu behar da, alde batetik onartu direla aldege batzuk, ba komunikabideak ba erregularizatzeko eta batez ere ba edukiei begira eta hemen entzun duguna batez ere bueno azken urteetan izan da ba Chavezen gobernuak ba egiten duena da azken finean adierazpen askatasunaren aurka joatea, komunikabide batzuk iztea eta bar, baina datua behiratzen baditugu, hemen ditut datu batzuk eta ikusi behar dena da, adibidez, 1988an, hau da Chavezek hauteskundeak irabazi zituenean, zeudela 331 emisora FM-en aritzen zirenak, pribatuak zirenak, ez? Eta bakarrik 11 ziren zerbitzu publikokoak. Hau da, desoreka zen oso oso ondia. Baina 14 urte beranduago, hau da, aurten 2012an badaude oraindik laurogeita hemeretzi emisora, hau da, ia 500 emisora pribatuak eta zerbitzu publikoenak dira orain 83. Hau da, igo dira biak, hau da, eta pribatuak mantentzen dira, igo ziren 331-etik ia 500-era. Hau da, igo dira pribatua direnak ere. Naiz eta bultzada handia eman, gobernuti batez ere komunikabide publikoetara. Eta horretaz aparte, momentu horretan ez egoen ia komunikabide komunitariotik eta gaur egun Venezuelan badaude 247 irrati komunitario, ez? Hori irratiei dagokionez eta telebistei dagokionez, orain dela 14 urte zeuden 36 telebista komertziala zirenak, gaur egun dira 67, hau da ia bikoiztu dira, naiz eta komunikabideek hemen behintzat esan, telebista pribatuak edo gobernuaren aurkakoak direna izten dituztela, egia da ia bikoiztu direla telebista komertzialak eta telebista publikoa pasatu dira 8 izatetik 13 izatera. Eta horretaz aparte, handitu da asko, telebista komunitarioen kopurua, ez? Gaur egun dira 38. Orduan, hemen ikusten da batez ere hori, nola eman den bultzada bat komunikabide publikoetara eta batez ere komunitarioetara. Naiz eta komunikabide komunitarioak oso edapen mugatua izan, ez? Kontuan hartu behar dugu kasu hauetan gehienetan telebista eta irrati hauek direla lokalak edo auzo batekoak edo ordan ez dira estatu batenak edo estatu osora heltzen direnak, ez? Orduan bakarrik datu hauekin ikus dezakegu nola garatzen ari den kontua, baina ikus dezakegu ere egiten ari dela oso esfortzu handia gobernutik albideratzeko komunikabide komunitarioak batez ere zabaltzea eta hastea, ez? Eta honekin lotuta ere, apirilaren 11an dela aste bat gutxi gora bera, jarri zen martxan komunikabide alternatiboen interkonexio sistema, Fabrizio Ojeda deritzona, non komunikabide edo komunikazio ministroak Izarra egin zuena, egin zuten ekimen bat eta egin zuten izan zen kolektibo ezberdinei 49 ekipo eman, horietako, amabi ziren ikusentzunezko ekipoak, beste 12 ekipo ziren irratietarako, eta gero zeuden 35 ekipo irrati interkonexioak egiteko, ez? Eta horrekin bilatzen ari direna da batez ere lortzea, hemen Euskal Herrian arroza sarea ezagutzen dugu, antzeko zerbait izango zen, pizkata handiago, baina bilatzen dutena da ikustutako programa batzuen erretransmisioa aldi berean egitea irrati ezberdinetan eta irratien edo eta telebisten artean edukiak edo ikustutako materialak elkartrukatzea, ez? Azken finean egiten edo saiatzen ari dena da orain arte egon diren aldegin sakabanatu asko sistematizatzea zentzu batean eta efizienteagoak egitea, ez? Hori justu aste bat aurkeztu zuten, ez? Eta Venezuelako kontu hauek aipatu ostean, ingo dugu saltoa Ekuadorrera. Eta Ekuadorren lehen aipatu dugun bezala, ba estabilatu da edo eraman da parlamentura ba proposamen bat. Eta proposamen hori zen ba oso proposamen nahiko potoloa, 40 orrikoa eta ba zeuk ba zeuzkan 127 artikulu, ez? Ba, azken finean komunikabideak erregularizatzeko. Eta ba batzuek kalifikatu dute ba lege proposamen hau ba airearen nekazal erreforma bezala, ez? Hau da, azken finean ba bilatzen dutena da azken helburua da monopolio mediatikoa akabatzea. Ekuadorren dagoen egoera da, ba bueno, Venezuelan dagoena edo Euskal Herrian bertan daukaguna, ez? Azken finean komunikabide monopolio badagoela, batez ere ba pisu gehien daukatena direla hori sektore pribatuak. Agianan hemen baino gehiago, baina horri ba muga jarri nahi ba zizkioten eta horretarako ba bultzatu nahi dituzte ba komunikabide ba komunitarioa, jatorrizko herrien komunikabideak eta komunikabide publikoak, ez? Aipatu behar da lege hau eraman, bueno, parlamentura eraman baino lehen egon dela eztabaida oso sakon bat. Hau da, egon da bi urte eztabaida bat, eztabaida horretan parte hartu dute ba sektore ezberdinak, sektore komunitarioak eta bar, eta egin dituzte haien ba proposamenak, ez? Eta horietako batzu ba sartuak izan dira, zen eta bueno, egia izateko ere ba ideia hau zegoen aspaldidanik, baina kasu batzuetan edo momentu batzuetan gobernuak berak esan du ba bueno, ba esela hau ba hori oso lehentasunezko gai bat, ez? Orduan, bueno, atxeratu da zentzu batean, baina, bueno, orain ja eraman da parlamentura, eta esan dugun bezala, ba hori, ez da onartu, ba, berosotasunean, eta hemendik aurrera egingo duten izango da, ba, artikuluak, ba, banan-banan, ba, eztabaidatzea eta onartzea. Orduan, badago arriskua, ba, legea, ba, pixka deskafinatua geratzeko, ez? Hori egia da ere. Legeari dagokionez, ba badaude aspektu batzuk azpimarratu behar direnak eta ba garrantzitsuena izango zen ba bai telebistako eta bai erratiko lizentziak ba proposatzen dela banatzea hiru herenetan, ez? Hau da, lizentzien 133%a izango zen emisora edo bueno, enpresa pribatuetarako, beste 133%a komunikabide publikoetarako eta beste 164%a izango zen komunikabide komunitariotarako, baita jatorrizko herrien edo jatorrizko komunitateen ba komunikabideetarako, ez? Orduan honekin egiten dena da ba demokratizatzea asko komunikazioa edo informazioa, ez, zentzu batean. Dena den, bueno, hau nez eta paper batean idatzi eta onartu, gero eraman behar da errealitatera eta praktikan jarri behar da, eta horretarako ba beharrezko izango dira ba urte batzuk, ez? Baina behintzat ba oinarria jarri dute ba monopolio horrekin ba bukatzeko. Kontuan hartu behar dugu ere ba gaur egun Ekuadorren komunikabideen 180%a dagoela esku pribatuetan. Hau da, sektore publikoak eta sektore bueno, komunitarioek badute oso parte hartze txikia, ez? Ba lege honen aurrean, ba nola ez egon dira, ba bueno, azken hilabete hauetan, ba eskuinaren kritikak, ba bere momentuan ere Venezuelan ba entzu zirenak eta bueno, ba beti eskuinaren aurka eta beren informazioaren monopolioaren aurka aritzegotan, ba bueno, badago erantzun hori, ba esan ez, ba azken finean ba egongo dela Ekuadorren adierazpen askatasunaren murrizketa bat eta bar, ez? Gero komentatu behar dugu lege honi dagokionez, badaudela beste neurri batzuk, oso interesgarriak, eta hien artean badago adibidez, ba jartzen dela lege honetan, ba proposatzen da muga bat jartzea, ba pertsona batek, bai pertsona natural bat edo bai pertsona juridiko batek, ba bakarrik posible izateko frekuentzia bakar bat izatea bai irratian, AM-en, FM-en eta telebistan. Hau da, posiblea du bakarrik lizentzia bat izatea. Honekin bilatzen da, ba, botere edo sektore ekonomikoek edo enpresa batek, ba, posible izatea frekuentzia ezberdinak lortzea, ez? Orduan, mugatzen da, edo saiatzen da mugatzen, ba neurri baten bidez. Beste alde batetik, proposatzen da lege horretan, ba, errebisatzea, ba, bere, garaian, orain dela urte batzuk, eman ziren lizentziak. Ba, azken urteetan, eman dira lizentziak, lizentzia asko, ba, kalkulatzen da izango direla 200 baino gehiago, eta ez da egon prozesu transparente bat horrela esateko. Orduan, ba, egon dira irregulartasun asko, eta hori, ba, begiratu nahi da, ba, kasu batzuetan, gaizki eman da basauden, ba, bakentzeko, ez? Bestalde batetik, ba, badago beste neurri bat, bueno, ez dago sartuta espreski lege honetan, baizik eta ja badago pasaden urtetik, pasaden urtean, egon zen kontsulta bat Ekuadorren, eta kontsulta horretan ere, ba, hartu zen neurri bat, edo hartu zen neurri bat zela, ba, ba, komunikabide enpresek, edo enpresa hauen, komunikabideen direktiboek, edo komunikabideen akziodunek, ba, ezin dutela akzioak izan beste sektoreetan. Hau da, akzioak izatekotan, ba, telebista batean, telebista pribatu batean adibidez, ba, ezin dutela izan, ba, ba, akzioak beste enpresa batean, hori da. Ba, azken finean, ba, ba, hori, haien, edo enpresa horien interesak ez defenditzeko edo eraginaz izateko, ez? Hau, benetan, bueno, oso zaila da, baina, bueno, bintzat onartu zen neurri hori. Beste alde batetik, onartu da edo proposatu da komisio bat sortzea, ba, edukiak erregulatzeko, ez? Eta honek, ba, ba, polemika sortu du, ba, zen eta, ba, bueno, segundetan hor dagoen komisio horretan, ba, bueno, maitzak edo egiten diren edo hartzen diren erabakia, ba, bueno, zentzu batekoak edo beste batekoak izan daitezke, ez? Eta, bueno, horrekin, horren inguruan polemika desente egon da Ekuadorren azken asteetan. Eta badago beste neurri bat, nahiko interesgarria dena, dela, ba hori, daukala, helburu bezala ekoizpen nazionala ba, bultzatzea, ez? Orduan, ba, bueno, imagina dezakegu, ba, normalean Latinoamerikako herri askotan, ba, ba, telebistatik eta erretietatik entzuten duten edo jasotzen duten, ba, bueno, informazioa, ne, ba, komilen artean jartzea, ba, kanpotik, eraman da dela, ez? Eta kasu askotan, ba, estatu batuetatik. Orduan, lege honetan proposatzen da, ikusentzunezkoen edukia izatea gutxienez, 140% Ekuadorren egindakoa, ez? Hau da, telebista guztiek, ba, transmititzen dutenaren 140% izatea Ekuadorren egindakoa, eta izatea gutxienez, 10%, ba, ekoizpen nazional independentea, hau da, Ekuadorren ekoiztea. Hori telebistei dagokionez. Eta gero bestalde batetik, irratien kasuan, ba, legean jasotzen dena da, ba, irratietan, edo irratietatik, ba, ba, transmititzen den musikaren 40%, hau da, musikaren erdia, izan behar dela Ekuadorren ekoiztuta, edo eginda, edo behintzat grabatuta, ez? Eta horrekin, ba, bilatzen da hori, ba, ba, bultzatzea ikuspen nazionala. Eta publizitateari dagokionez, ba, gauza bera. Publizitatea, printzipioz guztia, ba, Ekuadorren eginda izan behar zela. Beste neurri bat, ba, jasotzen den edo proposatzen dena lege horretan da, informazioa egiaztatu behar dela, ez? Bueno, neurri hauek dira zentzu batean, ba, asmoak, zen eta gero, ba, hori praktikan jartzeko oso zaila da, baina azpimarratzen da, ba, beharrezkoa dela, ematen badira informazioa direla faltsuak edo ez direla zuzenak, gero, ba hori, zuzendu behar direla. Eta badagoela jasotzen da erreplika eskubidea. Hau da, pertsona bati buruz esaten bada zeo zer, ba, gizurra dena, ba, gero eman behar zaiola pertsona horri aukera, ba, horren inguruan bere iritzia ematea, ez? Hau, zentzu batean nahiko lotuta dago, ba, orain dela gutxi, ba, atera zen sententzia batekin, ez? Ez aki, bueno, segurunez komentatu da programan, baina ba, pasaren urtean atera zuen El Universal komunikabideak, ba, bori, zutabe bat edo, eta esaten zuen da zen, ba, bori, Korrearen aurkako estatu kolpea egon zenean, edo saiakera hori egon zenean, ba, esan zuten, ba, edo akusatzen zuten, ba, Korrea de crímenes de lesa humanidad, ba, agindua eman zuelako, ba jendez betetako ospital baten aurka ba tirokatzeko, ez? Eta bueno, korreak demanda bat jarri zuen eta bueno, atera zen sententzia orain dela gutxi eta arrazoia eman zitzaion, ez? Eta bueno, horrekin ere ba lotura dauka, baina bueno, azken finean agerian geratu zen ba komunikabideen ba papera zein den, ez? Eta zentzu batean ba hori, bai Ekuadorren edo bai beste herri batzuetan, baina kasu zentzu honetan Ekuadorren ba nola gero eta zilegitasun gutxiago daukaten ba eskuineko komunikabideek, ez? Naiz eta oraindik botere oso handia ba mantendu. Eta ba bukatza joteko ba aipatu behar da bakarri ba hori. Aipatu dugula Venezuela nola hartu dituzten neurri batzuk, nola Ekuadorren saiatzen ari diren neurri batzuk aurrera eramaten ba informazioa demokratizatzeko, nola kasu guztietan egon diren eskuinaren ba erasoak eta kanpaina mediatikoak. Aipatu behar da ere Bolivian 2011ko uztailean onartu zutela ere lege bat honen inguruan, eta lege honetan jasotzen zen ere ba batez ere lizentzien banaketan ba Ekuadorren aipatu duguna lizentzien herenak hiru herenetan banatzen dira, bai komunikabide pribatuetarako, komunikabide publikoetarako eta komunikabide komunitarioetarako eta jatorrizko herrien komunikabideetarako, ez? Eta ba bueno, orain dela bueno, gutxi ere aipatu zen edo onartu zen Argentinan ere lege bat, ba bueno, eskua sartzeko zentzu batean ere komunikabideen munduan edo ba desoreka horretan, eta ba gutxian joteko ba bakarria geratuko zen hori ba pixkat ba alderatzea, ez? Ba hemen duguna ba orain aipatu dugunarekin, ez? Nola azken finean komunikabideen ba erregulazioan segunetan nor dagoen boterean ba gauza egin daitezke zentzu batean edo beste batean, ez? Ikusten ari gara nola herri batzuetan proposatzen ari dira hori, komunikabide komunitarioei edo publikoei eren bat ematea, eta nola hemen hori, lehen aipatu dugun bezala, komunitarioak ez direla eta kontuan hartzen, eta azken finean ba legislatzen da zentzu batean ba komunikabide komertzialen menpe edo. Eta ba horrek agi erakusten digu ba hori, azken finean ba hori, guztiok dakiguna nola informazioa ba arma bat da, eta nola ba komunikabideak beste gerra fronte bat dira, ez? Beste gerra fronte bat ba herrien imperialismoaren aurkako gudan eta bai herri borrogaren barruan, ez? Edo klase borrogaren barruan.
Hori da.
Aipatzen digu edo erakusten digu oso argi nola ze garrantzia duten komunikabideak direla azken finean ba botere faktiko bat, ez? Ba laugarren botere faktikoa, eta nola ba bueno, errealitate bat, errealitate virtual bat sortzeko ba gaitasuna duten, ez? Ba bai bere momentuan ba Venezuelan estatu kolpearekin sortzen saiatu zutena, edo bai ba bueno, orain dela gutxi ere ba ikusi duguna ba adibidez Libian, ez? Ba hori Gaddafiren aurkako kanpainarekin, eta nola ba bueno, ikusten ari garen ba gaur egun adibidez ba Sirian, ez? Non mundetatzen dira gauza oso kuriosoak, ikusten ari gara nola kasu batzuetan ematen den informazioa da beti iturri ofizialetik datorrena, ez? Ba itziten ari bagara edo jasotzen badugu zerbait Kolombiari buruz edo Sri Lankari buruz edo bueno, Txetxeniari buruz edo itziten badugu zerbait ba Txilen gertatutako estiloak ba Mapucheekin, beti elegazan segun bertsioa da, bertsio ofiziala, eta ematen da ba ona bezala, eta gero ba Siriari buruz entzuten badugu zerbait, eta Siriako gobernuak esaten duena, bizik eta baiek deitzen dietena ba errebelde emandakoa, ez? Vale. Edo ba bueno, euskago hemen, bueno, beste adibide batzuk,
milaka adibide, ezta?
Bai. Hori da. Eta ba hori ja bukatzeko bakarrik komentatzea, ba interneten dagoen beste bideoa aipatzea, ba norbaitek interesa badu ba ikusteko, deitzen dela Cuarto Poder, hori ba Googleen sartzen, ba topatzen oso erraz, eta nola ba argi oso argi geratzen daen ba hori manipulazio mediatikoaren ba efektuak, ez? Uh-huh. Eta oso adierazgarria da nola galdetzen duten ba kaletik pasatzen den jendeari, galdetzen egiten dizkiete ba galdera batzu ba komunikabideei buruz eta gero galdetzen diete ba a ber norden ba herri ezberdinetako ba ba presidentea, ez? Bai Britania Hondikoa edo Txilekoa edo Hondurasekoa edo Ekuadorrekoa eta inok ezaki, mos gehienek ezakite nortzu diren. Baina galdetzen dute norden Venezuelako presidentea eta orduan guztiek badakite norden eta guztien iritzia da kontrakoa, ez? Horrek erakusten du, ba, azken finean, nola ezjakintasunaren barruan, ba, jendea ba, oso nola manipulatzen den, ez? Eta bueno, hori gomendatzen dut, ba, bideo hori ikustea, ez? Oso, eta ba, bakarri bukatzeko hori, honekin lotuta, ba, azpimarratzea hori, ba, komunikabide alternatiboak, ba, bultzatzeko beharra, ez? Azken finean, ba, guzti honi, ba aurre egiten ba saiatzeko.
Hortxe beraz azken mezu hori eta gaurko honetan komunikabideei buruzko ba bueno, zure kolaborazioa. Bueno, ba mila esker eta hortan segiko dugu. Alternatibo irrati alternatibo honetan eta ikusiko dugu lizentzia ematen diguten ez, baina bitartean mintzat hortxe segiko dugu. Mila esker, Iñaki.
Oso ondo zuei. Venga, agur.
Agur.